En la Nacia Muzeo en Varsovio dauras la ekspozicio Majstroj de la Paŝtelarto. Inter la aŭtoroj de 250 tolaĵoj troviĝas tiom renomaj polaj pentristoj kiel Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Olga Boznańska, Władysław Ślewiński kaj Teodor Axentowicz. Krom polaj estas ankaŭ bildoj de eksterlandaj pentristoj, kiel Jean-François Millet, la cortega pentristo de la lasta pola reĝo, Adolf Menzel kaj Max Liebermann. La elektitaj pentraĵoj kaj ilia aranĝo kronologia kaj laŭtema, kun aparta atento donita al la veftoj de la virina salonega arto kaj portreto, presentas enorman riĉon de la muzeo. Samtempe la ekspozicio prezentas la historion de paŝtelteknika arto ekde la 16 jarcento ĝis la unua duono de la 20 jarcento kun la reliefigo de ĝia rolo en la pola arto. Krom verkoj de konataj artistoj, en la Nacia Muzeo estas rigardeblaj verkoj de pentristoj hodiaŭ forgesitaj, sed ĝuintaj famon kaj rekonon dum sia vivo. Inter ili estas Emilia Dukŝinska-Dukŝta, agnoskita pionierino de la virina kreado en Varsovio fine de la deknaŭa jarcento, Witold Pruszkowski, Kazimierz Mordasewicz au Leon Kaufmann. Unu el la plej grandaj atrakciaĵoj de la ekspozicio estas la prezentata la unuan fojon post la dudekaj jaroj de la intermilita dudekjariĝo la tolaĵo de Leon Wyczółkowski, la Wawel-Kastela trezorejo el 1907.